17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Nakon završetka doktorskih studija iz teologije u Rimu, prvi posao je dobio u glavnom gradu Kolumbije, Bogoti. Tamo je na španskom jeziku na Univerzitetu Sveti Augustin predavao grčke oce i vizantijsku duhovnost. U ovoj zemlji doktora teologije ima malo, a pravoslavni je bio jedino on. Iako je prva asocijacija na ovu latinoameričku zemlju za mnoge i dalje droga i Pablo Escobar, stvari se ipak menjaju, a o tome kako u Dionisu nam danas govori Marijan Aleksić, doktor teologije i patrističkih nauka. Ne bojte se, ništa strašno, bit će naprotiv jako zanimljivo.
You give me a taste of who you are, who you are. You should leave your lights on, 'cause that can be a love song that feeds your heart, that feeds your heart. All I need is an open door, and your heart open once you're sure of me. If I can make you mine. Show you what it's like to be with me, be with me. All I need is an open door, then your heart open once you show for me. If I can make you mine.
Slušate Dionis, kao i svake nedelje od 5 sati popodne. Pa da predstavim mog današnjeg gosta, a njega je jako komplikovano, ali vrlo zanimljivo predstaviti. Pa kako on najbolje razume svoje duhovno i naučno putešestvije, ja ću ga zamoliti da on to sam učini. Samo ću reći da se zove Marijan Aleksić, da je osnovne studije teologije završio na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. I naravno, pozdravit ću ga. Zdravo, Marijane, dobro vam došao.
Zdravo, hvala na pozivu da sa vama podelim moje iskustvo, ne samo školovanja, već i boravka u Latinskoj Americi, prije svega u Kolumbiji, u Bogoti, kao profesor. Pa ja sam posle završetka osnovnih studija u Beogradu dobio mogućnost da produžim svoje školovanje u Zapadnoj Evropi, prvo u Ženevi na Institutu za postdiplomske studije Carigradske patrijaršije, gde smo imali priliku da, pored grčkih profesora, slušamo i predavače na protestantskom univerzitetu u Ženevi i na katoličkom univerzitetu u Friburgu. Jedno jako lepo iskustvo. A zatim, posle magistarskih studija, nastavio sam dalje doktorske studije u Rimu na Pontifikalnom univerzitetu Lateranskom, tačnije na Institutu za patrističke studije Augustinianum. Institut koji priprema profesore patrologije i crkvene istorije, institut na kome se studiraju grčki i latinski oci. Samim tim, da bismo studirali grčke i latinske oce, da bismo razumeli istorijski kontekst u kojem su oni živeli i dela koja su pisali, moramo da poznajemo jezike na kojima su pisali, pre svega na grčkom i na latinskom jeziku. Tako da je to jedan institut koji pruža jedno široko obrazovanje, ne samo iz teologije, već iz klasičnih jezika, klasične književnosti, koje isto neophodno poznavati, istoriju Starog Rima, istoriju crkve, da biste jednostavno razumeli teologiju i oce crkve.
Ja rekao da je komplikovano, ali je mnogo lepo i mnogo zanimljivo. Koliko ti je dugo treba boravak u Ženevi dok si bio na postdiplomskim studijama?
U Ženevi boravak je trajao godinu dana, a u Rimu posle doktorske studije su obuhvatale pripremu godinu i još dve godine studija.
Dobro, vratit ćemo se na sedam godina doktorske studije. Da. O tome ćemo još nešto reći, ali prvo da vidimo kakav je to institut Carigradske patrijaršije u Ženevi.
To je institut koji je Carigradska patrijaršija otvorila 90. godina prošlog veka zbog nemogućnosti da ima svoju visoku bogoslovsku ustanovu na svojoj teritoriji kanonskoj, to jest u Turskoj, gde je patrijaršija imala vekovima u manastiru Svete Trojice na ostrvu Halki bogoslovski fakultet, gde su se spremale generacije teologa, sveštenika, episkopa Carigradske patrijaršije. Međutim, turske vlasti su ovaj fakultet zatvorile i onemogućile Carigradskoj patrijaršiji da dalje nastavi sa tom obrazovnom misijom u samoj Turskoj, tako da je ona otvorila ovaj institut za postdiplomske studije u Ženevi u Švajcarskoj.
Koliko se tvojim kolegama ovde sa Beogradskog univerziteta kome pripade Bogoslovski fakultet pruža prilika da izučavaju na samom fakultetu protestantsku teologiju, katoličku teologiju, i koliko se ti imao toga u nastavi i kakvo iskustvo stečeno u Ženevi, dakle koliko ti je to dobro došlo?
Da, mi smo na osnovnim studijama zaista imali jedan predmet koji se zove uporedno bogoslovlje, gdje smo imali priliku da izučavamo protestantsku i katoličku teologiju, da čitamo protestantske i katoličke teologe i da imamo bar neki uvod, da steknemo neka osnovna znanja o katoličkoj i protestantskoj bogoslovskoj misli. Međutim, sama prilika da neko živi u gradu koji je obeležila reforma, u gradu gde je protestantska zajednica dominantna, je velika prilika da zaista se na licu mesta upozna ne samo sa načinom mišljenja, već i života protestantskih zajednica u Švajcarskoj, u Ženevi, u Cirihu i takođe sa životom katoličke zajednice u Friburgu.
Da li ostaje vremena za još nešto za tih godinu dana druženja, izlazaka, uživanja na Ženevskom jezeru, bilo čega što nije učenje i što nije čista teologija?
Pa naravno, mi smo u tokom tih godinu dana boravili u tom centru, pravoslavnom centru Carigradske patrijaršije, gde nas je bilo 7 studenata i dosta smo se družili, dosta smo vremena provodili zajedno. To su bili studenti iz Grčke, iz Rumunije i nas dva studente iz Srbije. I to su zaista jako lepa iskustva.
Kako izgleda jedno veče kad izađu tako 4, 5, 6 teologa? O čemu pričate?
Pa pričamo o svemu. To je bilo zanimljivo zato što recimo sa kolegama iz Grčke razmenjivali smo mišljenja ne samo o bogoslovskim temama, već i o životu, kako je to živeti u Grčkoj, studirati u Grčkoj sa Rumunima. To je možda bio prvi kontakt sa kolegama, prijateljima iz Rumunije. Onda upoznali smo i kolege sa Ženevskog univerziteta. Način života u Švajcarskoj je sasvim drugačiji od onog na koji smo mi videli u Srbiji, u Beogradu. Društvo koje je mnogo bogatije, možda brže, ali Švajcarci recimo imali su taj običaj da posle izađu na čašu vina, i ali u odelu obučeni pravo iz svojih kancelarija. Ženeva je specifična zato što se u Ženevi nalaze i mnogo međunarodnih institucija, tako da je nekad jako teško sresti Švajcarca, Ženevljanina, to su uglavnom sve stranci. Tako da je nekad bilo teško da se sa nekim uspostavi i komunikacija na francuskom jeziku, pošto većina stranaca i većina međunarodnih institucija kao svoj jezik koristi engleski. Kao što si ti spomenula, Ženevsko jezero, zatim Lozana sa svojim prelepim jezerom i šetalištem kraj jezera, a također imao sam priliku da bliže upoznam i našu srpsku zajednicu u Švajcarskoj, bilo u Ženevi i u Lozani, a naravno i u Cirihu, gde smo mnogo brojniji i primetniji za švajcarsko društvo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Imaginez bon déchets répeuplés de 204 000 êtres humains. maquis du kilomètre qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. T'es rien, on n'est pas tous égaux.
Danas u Dionisu Marijan Aleksić, doktor teologije. Eto, jedan segment razgovora smo završili, a nismo još zaokružili njegov proces obrazovanja. Rekli smo Marijane da si magistrirao u Ženevi, onda odlaziš u Rim. I ajte na početku, stvarno zanimljivo da nam kažeš, na kom si jeziku slušao predavanja u Ženevi?
U Ženevi na francuskom jeziku.
Koji si morao pre toga da učiš da bi to mogao da pratiš?
Da, da. U 3-4 meseca morali smo da savladamo dovoljno dobro da možemo da pratimo predavanja, mada posle tokom cele te godine imali smo predavanja, kurs francuskog i dosta smo čitali, slušali. A kurs francuskog je bio organizovan u jednom gradu, Besançonu, gde se nalazi centar za studije francuskog jezika za strance, gde zaista profesori su bili vrhunski stručnjaci i u tom jednom kratkom periodu zaista su uspeli da nam prenesu znanje pre svega gramatike i da steknemo određeni fond da bi reči da bismo mogli da nastavimo naše studije na tom jeziku.
Dakle, odlaziš zatim u Rim i tamo slušaš predavanja na italijanskom. Da. Koji učiš, kada i gde?
A, sa italijanskim je dosta lakši, jezik kao jezik dosta lakši. Ja sam italijanski igrom slučaja počeo da učim ranije, možda na četvrtoj godini bogoslovskog fakulteta i ne misleći, čak ni ne sanjajući da ću nekada studirati u Rimu, tako da sam u Italiju u Rim otišao već sa jednim dobrim predznanjem italijanskog jezika.
A koja je teza doktorska bila?
Tema doktorskog rada bila je eskatologija u besedama Svetog Avgustina narodu. To je jedan korpus od 380 beseda koje Sveti Avgustin izgovorio kao episkop u gradu Hiponu, gde je bio episkop u Severnoj Africi, obraćajući se narodu. A eskatološko učenje je učenje o poslednjim stvarnostima, odnosno o smrti, fizičkoj smrti, vaskrsenju mrtvih, poslednjem sudu, životu po vaskrsenju, životu onih koji su nasledili život večni ili onih koji su na strašnom sudu nasledili večnu smrt.
Tako nećemo o večne smrti.
Ne, nećemo, ali prosto to su realnosti koje su deo naše hrišćanskog učenja i naše vere.
Koliko je zahtevno studiranje na takvom univerzitetu? Ajmo prvo da krenemo od jezika. Koliko moraš jezika da znaš?
Da, pa zaista jeste zahtevno dosta. Pre svega fakulteti bogoslovski na kojima se studira patrologija ili biblistika. Jesu to fakulteti koji zahtevaju poznavanje klasičnih jezika. U konkretnom slučaju na mom institutu Avgustinijanumu tražili su dobro poznavanje starogrčkog i latinskog jezika, jer je neophodno da oce koje čitamo izučavamo na originalnom jeziku na kojem su oni pisali, a naravno da poznajemo istorijski kontekst u kojem su pisali, da poznajemo klasičnu literaturu, da poznajemo istoriju staroga Rima. Tako da su sve to neophodna priprema, studije, discipline da bismo došli do samih patrističkih studija i da bismo razumeli oce i njihov način bogoslovstvovanja.
Možeš li da nam to uživanje pojasniš, da nam dočaraš kako izgleda to kad ti se desi da zaboraviš kad si počeo da čitaš, da zaboraviš da jedeš, da zaboraviš da imaš neki dogovor, da je već 5 sati ujutru?
Pa dobro, jeste zadovoljstvo, ali smatram
samo
da zadovoljstvo,
zadovoljstvo
da bude i umereno, tako da do 5 sati ujutru zaista nije mi se dešavalo da učim. Kad se počne na vreme i kad čovjek dobro organizuje svoje vreme, zaista uspe i da se organizuje i da postigne sve što je isplanirao. Naprimjer, Rim je veliki grad koji pruža dosta mogućnosti. Drevna prestonica Rima, centar prve hrišćanske zajednice, moderni Rim, tako da čovjek kad se dobro organizuje ima prilike zaista da upozna i klasični Rim i moderni Rim, a za nas koji studiramo, koji se bavimo naukom, zaista je velika privilegija studirati u jednom gradu gdje možemo da vidimo i amfiteatar Koloseum gdje su stradali prvi hrišćani, da vidimo grobove svetih apostola Petra i Pavla, da vidimo drevne hrišćanske bazilike na Aventinu, da posjetimo muzej srednjovekovnog Rima, da kombinujemo naše studije sa onim zaista, kad se čovjek šeta recimo Rimskim forumom, tu može na licu mjesta da vidi sve ono što je učio u istoriji starog Rima, da vidi sve te zgrade, spomenike. Tako da je to velika privilegija, velika radost i veliko uživanje za ljude koji se bave naukom, da zaista na licu mjesta vide nešto što su pre toga mogli samo da vide i da pročitaju u knjigama.
Kad izrneš iz tog drevnog Rima i kad se okreneš oko sebe, a ono, lepe ulice, kafići, restorani, večni grad Rim, gde prvo poželiš da odeš? Na koje mesto da sedneš da popiješ espresso ili kapućino?
Pa nekako, meni najdraže mesto za druženje i za espresso ili za čašu vina bio je Campo dei Fiori. Campo dei Fiori je jedan trg u Rimu, pre svega poznat kao mesto gdje je spaljen Giordano Bruno. Ali ne zbog toga, to je jednostavno mesto gdje se okuplja dosta stranaca, mesto gdje ima dosta kafe barova, mesto gdje zaista čovjek može da sedne, da uživa i da posmatra Rim koji je zaista mesto gdje dođu ljudi iz cijeloga sveta, dođe bukvalno sad dođu sa svih kontinenta.
I normalno, ako nešto znaju, u Italiji piju vino. Koji si ti vino pio?
Ja lično više volim crno vino, ali u toj oblasti gdje je Rim, Lazio, mnogo su bolja bela vina, Castelli Romani, mada Italijani su veliki znalci vina, tako da oni kombinuju s hranu vino. Također volio sam da probam iz raznih italijanskih regija vina, ali najčešće vina iz okoline Rima, iz Lacija. Naravno, oni su stručnjaci za kafu, za espresso. Italijani ujutru kad krenu na posao, onda na brzinu doručku, to je uglavnom jedan croissant i kafa. Tako da prosto žure, rade i ne pridaju toliko pažnje tom doručku na koji smo možda mi ovdje u Srbiji navikli da to bude ovako dosta obilni, kontinentalni.
Jesi našao neko mesto da si mogao tako srpski da jedeš?
Pa nisam. Uglavnom su to mjesta gdje prodaju kroasane, gdje čak ako se kafa konzumira za šankom jedna cena, ako se sedne onda je druga cena, tako da prosto ljudi koji rade žure na posao nemaju vremena da sednu i da se posvete jednom obilnom doručku.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità.
Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli.
Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando, dedicata a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, oh. Dedicata a tutti quelli che stanno aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo mi è rimasto dentro, oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Marina Aleksić, doktor teologije, danas gost u Dionisu. Čuli smo da je doktorirao u Rimu, a prvi posao posle studija bio mu je u Kolumbiji, u Bogoti. Neverovatno, dakle, tvoj put je interesantan, beskreno. Beograd, Ženeva, Rim, Bogota. Otkud tamo?
Pa, u Rimu imao sam prilike da živim u koleđu otaca Avgustinovaca, koji i vode, rukovodi patrističkim institutom, i tamo najveći broj studenata koji su živjeli sa nama u koleđu su sveštenici Avgustinovci iz Latinske Amerike, pre svega iz Meksika i Kolumbije. Sa mnogim od njih postao sam jako dobar prijatelj. Zaista, kad neko živi u, ne samo u stranoj zemlji, već kad ima priliku da upozna nečiju tradiciju, pa ovom pitanju versku, onda zaista na drugi način sagleda i više ceni svoju tradiciju i svoje predanje. Međutim, kada sam doktorirao, jedan od kolega koji je sa mnom studirao u Rimu, imenovan je bio za dekana na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta San Agustin, Sveti Agustin, koji oni imaju u Bogoti, i trebao im je profesor patrologije. On je mene pozvao i zbog toga što su želeli da imaju nekoga ko može da im predaje grčke oce, ko može da im prenese i pravoslavnu vizantijsku istočnu tradiciju, tako da, a pri tome da govori španski jezik. Ja sam doktorat napisao na španskom jeziku, iako su studije bile na italijanskom, tako da mi je to poznavanje jezika omogućilo da odem i da započnem svoju profesorsku karijeru na univerzitetu u jednoj od južnoameričkih država, konkretno u Kolumbiji, u gradu Bogoti.
Bogota je na 2400 metara. Kad izađeš iz aviona, ti se vrti u glavi, šta ti fale, kiseonik ili liskoke?
Pa, Bogota zaista jeste na velikoj nadmorskoj visini, ali ja nisam osjećao tu razliku. Prosto, grad jeste veliki, 9 miliona stanovnika. Mislim da je, pošto sam već imao neko iskustvo sa Latinskom Amerikom, sa Mexico City-em, koji je zaista mnogo, mnogo veći, i kad se sleće, nigde se ne vidi kraj grada. Tako da sam već nekako psihološki bio pripremljen, ali što se tiče velike nadmorske visine, ne. Veća nadmorska visina u gradu Kusku u Peru, i tu zaista turistima, strancima kada dođu, da bi izbegli tu bolest koju oni zovu soroče, odnosno vrtoglavicu, mučninu zbog velike nadmorske visine, zaista daju čaj od listića koke, da bi jednostavno mogli da prebrode taj šok za organizam.
Kakav je prvi susret sa fakultetom gde si bio? Ko su bile kolege, ko su bili studenti? Šta su očekivali od tebe?
Pa, ako to je jedno zanimljivo iskustvo. Prvo, većina kolega profesora bili su oci Avgustinovci, koji su uglavnom formirani u Rimu. Studirali su na raznim papskim univerzitetima, tako da su bili stručnjaci za razne bogoslovske discipline, i većinu njih sam već poznavao. Jedan deo kolega tamo sam upoznao, prosto ljudi koji su završili studije u Kolumbiji, a studenti su bili pre svega rimokatolički redovnici iz raznih redova, Avgustinovci, Dominikanci, Franjevci, časne sestre, ali imali smo jedan broj laika, civila, ljudi koji su studirali muziku, prava, ali su želeli da upoznaju svoju veru. A posebno kada sam predavao jedan predmet koji se zove vizantijska ikonologija. Imao sam dosta ljudi koji su želi prosto da upoznaju pravoslavnu vizantijsku ikonu. Kao što kaže Dostojevski, lepota će spasti svet. Oni su prosto u toj vizantijskoj ikoni vidjeli tu lepotu. I tako da sam imao prilike da predajem i profesorima istoriju umetnosti, koji kroz svoje studije nisu imali prilike da detaljnije izučavaju vizantijsku ikonu, njenu istoriju, bogoslovlje. Tako da, pored studenata, teologa, oni koji se spremaju da budu sveštenici ili redovnika, imao sam i dosta ljudi, civila, koji su prosto profesionalci u svojim oblastima, ali vernici i želeli su da dublje upoznaju se sa hrišćanskom verom.
Gde si stanovao?
Stanovao sam u jednom, mogu to nazvati koleđu. Koleđu, u stvari, red Svetog Avgustina u Kolumbiji, kao i mnogi rimokatolički redovi, imaju svoje osnovne i srednje škole, koje su privatne, i to su veliki obrazovni centri, zaista opremljeni po najsavremenijim tehničkim dostignućima. I pored tih koleđa bile su kuće gde su živeli Avgustinovci koji su rukovodili ili predavali u tim osnovnim i srednjim školama. Tako da sam ja živeo u jednom od tih koleđa koji se zove Liceo Cervantes, koji je bio jako blizu mog univerziteta. Tu je na severu Bogote. Treba da kažemo da za stranca živeti u Bogoti uvek može da bude rizično zbog nesigurnosti. Kao i u svim zemljama Latinske Amerike i u Kolumbiji su velike socijalne razlike. Gradovi su podeljeni na deo gde žive bogati i deo gde žive siromašni. Sever Bogote je deo grada gde žive bogataši, dok je jug Bogote deo gde žive uglavnom siromašni slojevi kolumbijskog društva.
Šta je sa narkomafijom? Ja sam rekao u najavi da kroz tog nekako gledamo Kolumbiju i dalje. Kako je danas?
Danas država se bori, donekle se izborila da ne da iskoreni, ali da smanji narkokartele i njihovu prisutnost na ulicama. 90. godina zaista borba narkokartela u Kolumbiji bile prisutne na ulicama, tako da su često su se dešavale eksplozije, podmetanje bombi, recimo nešto što je ostalo čak do danas. Svaki ulazak na parking u tržni centar automobilom, svakom ulasku prethodi provera, prosto psi koji su obučeni da nanjuše dinamit ili eksploziv, onjuše, otvori se gepek, otvori se automobil i onda mogu da uđu da se parkiraju. Ja, da budem iskren, nisam nikad ništa ružno doživao na ulici. Nisam imao nijedno negativno iskustvo. Ima dosta privatnog obezbeđenja. U severnom delu grada dosta i policija prisutna, ali opet moram da kažem da može se desi da se zaustavi motor, da na motoru budu dva muškarca sa kacigama, da upere pištolj i da traže mobilni telefon, novac, da opljačkaju, da budu jako brzi i da pobegnu. To je jedna realnost sa kojom se suočavaju stanovnici ne samo Kolumbije, Bogote, već i većine latinoameričkih zemalja. Tako da stranci preko dana mogu da se kreću bez problema po centru, istorijskom centru grada Bogote, koji se zove Kandelarija, gde je bukvalno četvrt u arhitekturi, kolonijalnoj, prelepi muzeji.
O tome ćemo samo da čujemo jednu muziku, da vidimo šta nam je sada spremila Ivana Đorđević.
Dale duro mi negra, métele candela. salida que es a las 12.
Vamos, vamos, vamos.
¿Cómo? ¡Ay! Mi madre.
Danas u Dionisu, Marijan Aleksić, teolog, došli smo do njegovog boravka u Bogoti u Kolumbiji, gde je predavao na jednom univerzitetu, predavao je katolicima neke hrišćanske tradicije, ikonografiju, to je njima bilo zanimljivo, naročito laicima, je tako, koji žele neki novi vid duhovnosti. Ali ajde da vidimo šta rade tamo pravoslavci, kako se druže, odakle su najbrojniji, jesu li to ljudi iz Evrope, iz Afrike, iz Bliskog istoka, odnosno sa Bliskog istoka?
U Kolumbiji postoji pravoslavna zajednica. Nažalost, postoji nekoliko pravoslavnih zajednica. Postoji dosta nekanonskih crkava. Kad kažem nekanonskih crkava, to su crkve koje otvaraju pojedinci, a koje nisu priznate od drugih pravoslavnih crkava. Međutim, postoji u gradu Bogoti jedna kanonska pravoslavna crkva, jedan hram koji pripada Carigradskoj vasiljanskoj patrijaršiji, to je zadužbina jedne grčke porodice koja je imala, ima još uvek, fabriku plastike u Bogoti i oni su na svom imanju sazidali jednu lepu pravu vizantijsku crkvu gde služe sveštenici na španskom jeziku. Sveštenici su Kolumbijci, preobraćenici, koji su se preobratili, jednostavno ljudi su bili bogotražitelji, došli su do pravoslavne crkve, rođeni kao katolici, živeli kao katolici praktikanti. Međutim, čitajući, izučavajući bogoslovlje, tražili su onu crkvu apostola, crkvu prvih vekova i došli su do pravoslavne crkve. Primila ih je Vasiljanska patrijaršija u svoju zajednicu, tako da dva sveštenika tamo koje sam upoznao, koji su me dočekali, otac Miguel, profesor filosofije i psihologije u jednoj srednjoj školi, i jedan stari sveštenik, otac Jose Domingo, koji je bio profesor religije i koji se obratio možda u pravoslavlje s nekih 40 godina, bio je ubrzo i rukopoložen, a sad ima preko 80 godina. Vernici, najbrojniji su Kolumbijci koji su se preobratili, neko tražeći crkvu prvih vekova, neko radi zbog braka, recimo dosta brakova ima Kolumbijci sa Ruskinjama ili sa Grcima, dosta mešovitih brakova.
Egipćana, Sirijaca.
Da, ima u Latinskoj Americi najbrojniji pravoslavni vernici su vernici Antiohijske patrijaršije. To su u stvari ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, Sirije, Egipta, iz Palestine. To su ljudi koji su možda već treća, četvrta generacija u zemljama Latinske Amerike, koji već ne govore arapski ili govore jako malo, tako da je sada španski njihov maternji jezik. Međutim, eto da kažem, na svakoj liturgiji mi smo uvek izgovarali Oče naš i simbol vere, prvo na starogrčkom jeziku, pa onda na staroslovenskom, odnosno na crkvoslovenskom, pa na španskom, pa na arapskom. Znači, ili na rumunskom, ako bi bilo vernika Rumuna. Da se nekako svi koji dođu tu osete kao da su u svojoj kući, kao da su zaista, oni jesu zaista u, u svom domu, u domu Božijem, ali da se osete kao da su u otadžbini koju su napustili, jer svi su mi vezani za naš jezik, za naš narod, tako da je to zaista kao veoma bitno, video sam.
Da. Pomenuo si da postoje muzeji u Bogoti, rekao si mi da postoji muzej zlata, ja ne mogu da verujem da Španci nisu sve odneli. Ostavili su nešto za muzej.
Zanimljivo, nisu sve odneli. Muzej zlata je jedan od mnogobrojnih muzeja u Bogoti. Najzanimljiviji za turiste, za nas strance. Ono što Španci nisu uspeli da odnesu, odneli su mnogo zlata, to su u stvari posmrtne maske ili zavetni predmeti od zlata koje su razni narodi, domorodački narodi, stavljali u grobnice svojih upokojenih. U Bogoti i oko Bogote živio jedan drevni narod koji se zvao Muiska. Tako da ovaj muzej zlata ima preko 10.000 eksponata. Mnogi od tih eksponata nisu ni izloženi. Tu je čak i objašnjena tehnologija prerade zlata. Zaista oni su tu tehnologiju razvili do perfekcije. To su veliki predmeti, mali predmeti, do sitnih detalja urađeni, prosto dan danas plene svojom lepotom, ali treba reći da za te narode u Latinskoj Americi, Inke, Maje, zlato nije imalo nikakvu vrednost, imalo je samo dekorativnu vrednost. Za njih je vrednost materijalnu imali su više perje, papagaja, jer su samo poglavice imale pravo da na svoju odeću stave perje ili da naprave ukrase od raznobojnog perja papagaja. Tako da je to jedan svet sa sasvim drugačijim vrednostima koje su zatekli španski konkistadori.
Kaže mi, koliko voliš jedeš meso kuvano u listu banane?
To je jedan recept, jedno tradicionalno jelo u Bogoti. Pre svega, Bogotanci vole da jedu ovaj tamal za doručak nedeljom. To je mleveno meso, teleće, svinsko, sa pirinčem i povrćem, kuvano u listu, uvijeno u list banane. Čak ovo jelo se sprema i u toku strasne sedmice, na veliki četvrtak i petak jedu ga u celoj Kolumbiji. Svaki deo Kolumbije ima neku osobenost što se tiče ovog jela. Dodaju neki sastojak koji je specifičan za taj region. Ali u Bogoti se tamal jede uz vruću čokoladu. Pošto je zemlja koja ima dosta kaka, ali ono što karakteriše Kolumbiju nije toliko kakao koliko je kafa. Ceo jedan region zove se Cafetero, gde se proizvodi kafa, možda i najbolja kafa na svetu. Znamo da je u staroj Jugoslaviji uvoženo samo 300 kilograma kafe godišnje za kabinet predsjednika Tita.
Da, ali oni su se, nažalost, amerikanizovali, mjesto da piju pravu kafu na pravi način, oni piju filter kafu.
Da, imaju čudan način pripreme kafe u kućama. Dobru kafu, mislim, spremaju na loš način. Imaju kesice od platna gde sipaju kafu i preliju kipućom vrelom vodom, tako da ta kafa nije mnogo jaka. Bude, kao što si ti rekla, filter kafa. I tako da uvijek meni nedostaje taj soc koji zaista da jačinu kafi, a zaista postoji mnogo, mnogo vrsta kafe, svaki region ima svoju specifičnu kafu koji ima specifičan ukus, koji ima, zaista Kolumbici su veliki stručnjaci u poznavanju kafe, oni su ispijanje kafe doveli do nivoa umetnosti.
Da, umetnost je verovatno i tamo živeti i privići se. Ti nisi do kraja prihvatio tu sredinu, zato si se vratio, što ne znači da si prekinuo svaki kontakt. Zato dok ne odeš ponovo u Kolumbiju, ja ti želim da se u Srbiji lepo zabavljaš, provodiš, uživaš, učiš, radiš, a kad dođe vreme da se opet ide za Bogotu, vi ćeš nam reći pa ćemo pričati možda neke nove priče. Hvala ti puno, Marijane.
Hvala i tebi, bilo je zadovoljstvo podeliti ovo iskustvo sa vama svima.
Sa nama je danas u Dionisu bio Marijan Aleksić, doktor teologije. Čuli smo jedan deo njegovog životnog puta, naučnog, duhovnog, iz Beograda preko Ženeve, Rima do Bogote. Samo 37 godina, vidjet ćemo gde će on na kraju sve biti, stići i šta će nam ispričati, verovatno još u nekoj emisiji. A do tada, odnosno do sledeće nedelje u 5 sati, vas pozdravljaju Ognjen Škrbović, ton majstor, Ivana Đorđević, muzički urednik i Dijana Ivanović.